Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas otkriva kako su Sjedinjene Države, Velika Britanija i Australija, targetirajući Kinu, razbesnele Francusku i ugrozile funkcionisanje NATO-a. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Rat žestokim rečima već je otpočeo. Ako se Australija usudi da provocira Kinu, poručena joj je iz Pekinga, Kina će je nemilosrdno kazniti. Australija treba da se pripremi za najgore. Dok je istim povodom Francuska optužila Australiju i dve svoje NATO saveznice, SAD i Veliku Britaniju, da su joj zabile nož u leđa i zapretile im posljedicama. Povod ovakvim reakcijama bila je obznana da je u Indo-Pacifičkom regionu, izgleda u potpunoj tajnosti, oformljen novi trojni pakt Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i njegove bivše kolonije Australije. Ove tri države, saopštio je prošle srede predsjednik Amerike Joseph Biden, odavno su verni saveznici, a od danas smo još i bliži. Danas preduzimamo novi istorijski korak ka produbljivanju i formalizovanju naše saradnje, zato što svi shvatamo da dugoročno obezbeđivanje mira i stabilnosti u Indo-Pacifiku predstavlja imperativ, jer budućnost naših nacija, kao i čitavog sveta, zavisi od slobodnog i otvorenog Indo-Pacifika. Te je u tu miroljubivu svrhu saradnje, stabilnosti i otvorenosti najavljeno i da će Amerika prodati Australiji 8 nuklearnih podmornica. No naravno da nije reč o miru i stabilnosti, nego o pokušaju gušenja Kine, što je veoma otvoreno na CNN-u obrazložio vojni analitičar ove mreže Cedric Layton, rekavši da trgovačke rute u tom regionu moraju da štite naše zajedničke snage, kako bi obezbedile da ni jedna druga mornarica ne može da im ima pristup. To se odnosi na rute za naftu s Bliskog istoka i za sirovine iz Afrike, od čega Kina u velikoj meri zavisi. Kroz Južno-Kinesko more, inače, kako pokazuju podaci Američkog ministarstva energetike, prolazi preko 30% svetskog toka nafte pomorskim putem. Tako da nimalo ne čudi što Kina reaguje žustro. Kambera će najverovatnije postati meta uzvratnih mera Pekinga kako bi se poslalo upozorenje i drugima. Otuda australijske trupe najverovatnije će biti prva grupa zapadnih vojnika koji će svoje živote straćiti u Južnom Kineskom moru. U uredničkom komentaru poručuje Global Times, list koji se na zapadu smatra za neformalno spoljnopolitičko glasilo rukovodstva u Pekingu. Dok njegov lider Xi Jinping udarac zapad ovih dana uzvraća i svojim obraćanjem samitu lidera karipskih i latinoameričkih zemalja, u kom ih poziva da izgrade zajednicu budućnosti na temelju onoga što rade već 7 godina. A kolateralna šteta američko-britansko-australijskog partnerstva protiv Kine postali su Francuska i Evropska unija. Evropska unija ponižena na svetskoj sceni jer je svoju strategiju za Indo-Pacifik objavila u istom danu u kojem je bez njenog znanja i učešća objavljeno formiranje američkog trojnog pakta za taj region, te je pomenutu evropsku strategiju malo ko uopšte i primetio, dok je Francuska uz ugled ostala i bez gotovo 90 milijardi dolara. Tolika je naime bila vrednost ugovora s periodom važenja od 50 narednih godina koji je ova zemlja potpisala sa Australijom za izgradnju podmornica. Taj ugovor je sad raskinut i umjesto Francuza od australijskog okretanja protiv Kine zarađivaće Amerikanci. Francuska reaguje kočoperno. Jean-Yves Le Drian, njen ministar inostranih poslova, pristojno rečeno, kako sam ocenjuje, ovaj potez opisuje kao pravi nož u leđa. Upotrebljava i reči kao što su dvoličnost, prezir i laži i na konsultacije u znak protesta povlači svoje ambasadore iz Kambere i Vašingtona. Po prvi put u istoriji odnosa Amerike i Francuske koja je njen najstariji saveznik. Također pripretio je Le Drian i budućnost NATO-a bit će pogođena, a Pariski Mond najavljuje i da će Francuska od svojih saveznika iz Evropske unije zahtevati više strateške autonomije u odnosu na Washington i London. Ali veliko je pitanje da li će Francuska uspjeti da ovaj bilateralni poraz pretvori u promociju strateške autonomije, opominje ovim povodom New York Times. S kojim su ciljem SAD, Britanija i Australija formirale vojni pakt u Indo-Pacifiku? Kako će Kina morati da im uzvrati? I kakve će posljedice sve to ostaviti po Evropu?
Svet sa Sputnikom.
Ovo su pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su vojno-obaveštajni analitičar Ljuban Karan. Dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega, novinar, dopisnik naših medija iz Londona, Siniša Ljepojević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas.
Hajde da krenemo od tog pitanja, čemu služi ovaj sporazum. Gospodine Karan, da je on po svojoj prirodi defanzivan, kao što se opisuje u zapadnoj štampi, ili je zapravo ofanzivan? Kineski Global Times navodi da su ove nuklearne podmornice koje kupila Australija, koje kupuje Australija od Amerike, kaže, one su dizajnirane da budu strateško udarno oruđe.
Pazite, defanzivan sporazum. Ja bih volio da mi neko objasni bilo koji sporazum defanzivni što se tiče zapadne alijansi, bilo kakvi i vojni neki saveza. Nema tu ništa defanzivno. To je čisto ofanzivni, ne samo pakt, nego i plan. Jedan ovako strateški plan koji uopšte nije naivan i nije uopšte čudno što ga zovu da je možda najveći od Drugog svjetskog rata. Jer šta ja onako mislim o čemu se tu radi? Vidite, pitanje je sada uopšte ovaj NATO pakt, koliko je on svrsishodan sa stanovišta Amerike, a jedino je to bitno. Nekako Amerika se postavila kao čuvar zapadne Evrope, a u tome svemu ona više ne vidi neki veliki interes. Sve se svelo na to, tamo rat Afganistan koji je 20 godina, ogroman novac, ljudske žrtve i sad od toga nema, na kraju nema ništa. Jedan klasični poraz u ratu od oružane sile koju je smešno pomenuti kad je u pitanju Amerika i NATO. E sad vidite, za to vreme dok je Amerika bila zabavljena sa Rusijom i ruskom pretnjom koja je više izmišljena nego što uopšte postoji, ruski maligni uticaj, jedan termin izmišljen za koji ja nikada nisam uspeo da stvarno shvatim šta to znači. E sad, borba protiv nekog uticaja koji ne razume i neko ko se bavi sa pitanjima bezbednosti, to su smešne stvari. I sad na kraju i oni su shvatili da su napravili ogromne strateške greške. Ne mislim samo na rat u Afganistanu, nego jednostavno, kako da kažem, kako mi vojnici to kažemo, glavni pravac napada ili sučeljavanja im je pogrešan. A kad to napravite, onda vam je sve pogrešno. Da, sve vam je pogrešno.
Sad pokušavaju da isprave te greške.
Već duže vreme njima je Rusija veštački neki veliki problem. Uopšte nije. Rusija ne pravi neke velike probleme ni Americi, ni bilo kome. Njima je veliki problem Kina, ali imam utisak da su tu onako dobrano zakasnili.
Ali opet ni Kina nikome ne pravi problem u vojnom smislu da bi ovi morali na ovaj način da reaguju.
Pa vidite, oni jednostavno sad moraju da se prestroje, kako to mi vojnici kažemo. Da se prestroje i da svoje snage jednostavno usmere tamo gdje stvarno ima nekog razloga. E sad, Kina je već duže vremena nekako trn u oku Americi. Neke stvari za koje oni procenjuju da su vitalne nalaze se daleko od njihovog težišta rada do sadašnjeg i oni jednostavno premeštaju težište dole na ovu indopacifičku zonu. E sad šta je to indopacifička zona? To je jedno ogromno područje. Jedno ogromno područje koje zahvata deo Indijskog okeana, zahvata deo Pacifika i ono što se nalazi između. A između je puno toga. Znači, između je, ima puno ovi ostrvskih država.
Južno-Kinesko more, tu Istočno-Kinesko more,
Indonezija,
tako dalje. Indonezija,
pa da idemo dalje. Sve su to ostrvske države koje, između kojih se nalazi veliki broj mora. Tu je najveće to Južno-Kinesko more. Ono je veće i od našeg Sredozemnog mora po dimenzijama i to prilično veće. A ovi drugi 15-ak mora koje bi ja teško i nabrojao sad, od Burmanskog, Javanskog, Celebeskog i tako, da ne nabrajam dalje, to su mora koja su sva skoro veća od Jadranskog mora. i to je jedan ogroman prostor, jedna, može se slobodno reći, akvatorija, gde ako bi to pretvorilo se u neko ratište između ovi snaga koje se sad udružuju, koje predvodi Amerika i Kine, tu bi pre svega do izražaja došle vazdušne i pomorske snage. Zato oni u svojim protestima, Amerika kad pravda ovaj savez novi vojni, ona kaže da Kina jako mnogo povećava ili vrlo mnogo povećava ove vazdušne i pomorske snage. I oni procenjuju da je ova zona Indo-Pacifička ugrožena time što povećava te snage.
Odnosno ugrožena je njihova kontrola tog.
Jeste, pazite, kontrola, tu je najbitnija kontrola ovoga Južno-Kineskog mora, ali ne samo njega, nego ovi more uza i ovi prolaza kuda ide najveći ovaj svetski pomorski trgovinski put, koji je od strateške važnosti ne za SAD i Evropu, nego i za Kinu i sve države na svetu.
Kao što je rekao ovaj američki analitičar koga sam citirao u uvodu, pukovnik, inače vaš kolega. Kolega Ljepoviću, kako vi tumačite, dakle, koja namera i koji cilj treba da bude ovog udruživanja Amerike, Britanije i Australije?
Pa prvo, ima mnogo propagande. Trebalo bi ovaj takozvani novi odbrambeni savez, nije to nikakav novi odbrambeni savez. Amerika, Britanija, Australija, Kanada i Novi Zeland imaju od Drugog svjetskog rata.
To je upravo jedno od mojih pitanja, šta, oni su već okupljeni na tom sistemu petočiju, šta novo sada donosi?
Taj se sistem modernizuje, on zaista postoji. Druga, Australija je jedna zemlja koja je, kako bih rekao, polunezavisna zemlja, to se obično ne zna. To je polunezavisna zemlja koja učestvuje u svim prljavim poslovima NATO-a posljednjih 50 godina. Od ubistva Pinoča u Čileu do Afganistana danas. Australijske Allende. Specijalne snage, da, Allende, izvinjavam se, do Afganistana. Čak su najveći zločini Afganistana pripisuju australijskoj vojsci.
Videli smo i snimke, one gde ubijaju da. Ljude.
Prema tome, to je zemlja klijent koja je polunezavisna i zato je Britanija u svemu tome, pošto javnost...
Financial Times, vaš omiljeno propagandno sredstvo, da. Kaže, ovo je velika diplomatska pobeda Velike Britanije.
Pa nije, Britanija mora da sluša što kaže Amerika. Nije, mada Britanija očekuje tu neke pare, a Americi uopšte nije bilo strašno da to bude Britanija, ali je strašno bilo važno da je Britanija zbog statusa Australije. Jer Australija, šef države kraljica, Australija je dominion, kao i Kanada. I Britanija ima svog guvernera koji upravlja, krajnjoj liniji upravlja Australijom. Drugo, sudije Vrhovnog suda su dođu iz Velike Britanije. Prema tome, ako bi se neko žalio, to je kad je te tuži, kad je te sudi. Tako da je Britanija bila neophodna tu. E sada, to je, naravno, sve je jasno, to je jedan projekat koji pokušava da ugrozi rast Kine i kineski uticaj, ne samo u tom regionu, već inače. Međutim, više je to jedna politička poruka da Amerika, uprko svim problemima i porazima, dosadašnjim ne odustaje od svoje uloge kao svjetske sile. I u ovom slučaju to je naravno poruka Kini. Međutim, kad pogledate sam ugovor, to nije, kad pogledate sve okolnosti, ta francuska kompanija koja je dobila posao, zbog tog posla je Francuska ima još uvijek zaoštreni odnos sa Njemačkom, pošto je Njemačka zajedno sa Japanom očekivala taj posao. Dobili su Francuzi, to je fabrika u Indiji. I ta fabrika u Indiji, dok se radile ove prve podmornice, neko je upao u kompjuter i pokrao je 22.000 dokumenata o gradnji tih podmornica. Tad je bilo jasno da se nešto dešava. Poslije toga, u aprilu ove godine, Australija je odbila da potpiše nastavak ugovora. I to je bilo potpuno jasno da neko tu nešto radi. Međutim, šta je tu problem? Problem je što bi ovo sad sa Amerikancima i kao Britancima, mada ne zna se ko će praviti te podmornice, jer ne može otići u prodavnicu kupiti nuklearnu podmornicu, vjerojatno će to biti ipak Amerika, mada i Britanija ima svoju fabriku. Prva, realno očekivati, prva nuklearna podmornica, bilo da je radi Amerika ili Britanija, bi se mogla očekivati 2040. godine. Za ovih, znači, narednih 19 godina, znate šta može da se dogodi? Može da se dogodi svašta. Drugo veliko je pitanje, naravno, te nuklearne podmornice neće moći da nosi nuklearno oružje.
Tako se kaže. Mada Kinezi u svojim komentarima ne veruju u to.
Oni imaju mnogo razloga da im ne vjeruju, ali... Kažem, 19 godina je jedan ogroman, drugo vidjet ćemo da li će moći Australija da isfinansira, jer to je negdje oko 60 milijardi dolara, a plus 90 milijardi održavanja. Treće, koliko će koštati Australiju izgradnja infrastrukture? Oni nemaju infrastrukturu za nuklearne podmornice.
Dobro, i za ono što ste rekli na početku, pa niko ih mnogo i ne pita, verovatno, da li će
i kako. Ali opitao se da to plati. Neće niko da plati umjesto njih. Prema tome, ovo je pokušaj, prije svega ja to vidim kao jedan politički manevar, jedan pokušaj da se održi privid prije svega američke moći i da se kao pošalje poruka Kini da Amerika ne odustaje od onoga što ona misli da jeste. Međutim, realnost je ipak malo drugačija, znate. Naravno, vrlo je opasno ako se taj tamo region dođe do neke napetosti, ali neće tako brzo moći doći zbog ovih nuklearnih podmornica. To je,
zbog ovih 19 godina.
Ma da, drugo, to je region sa ogromnim prirodnim resursima i ako bi došlo do poremećaja tih linija snabdjevanja, onda bi naravno cijeli svijet ispaštao.
I sad pričat ćemo o tome, ali prije toga ajde vidimo dakle, ove politička dimenzija. Ima i ova vojna dimenzija na koju skreće pažnju Financial Times. Kojim karan želim vas da zamolim za komentar. Dakle, kaže sljedeće, odbrambeni sporazum, tako ga oni nazivaju, kaže, deo nastojanja Vašingtona da spreči vojnu premoć Pekinga u Aziji. Kaže, bliže integracija Sjedinjenih država i savezničkih snaga u mnogome će iskomplikovati strateške kalkulacije Pekinga. Dakle, kako gledate na ovu računicu i uopšte koliko kredibilno deluje sve ovo upravo posle ovog poraza od Talibana i tog bezglavog onako bežanja iz Afganistana?
Jednostavno, kažem, oni težište prebacuju na drugu stranu i pokušavaju da podizanjem temperature uopšte globalne, da jednostavno prevaziđe se ono što se desilo, a što je bilo veoma neprijatno i najbolje je to što pre zaboraviti. Vidite, i pored ove političke poruke, koja je sigurno tačna, što kaže gospodin Ljepojević, to je sigurno, i to je, kako da kažem, ono što je sada, dnevno i u toku.
Ali sa vojne tačke gledešta, da li se menja za Kinu bilo šta?
Ali vidite, ne može se gledati to, a da se ne tretira i kao vojna pretnja. I to kao ozbiljna pretnja velikoj nuklearnoj sili. Kako nuklearnu silu zaplašiti i jednu tako snažnu silu kao što je Kina, drugačije nego nuklearnim oružjem? E sad, zašto Australija? Zašto nije dovoljno samo Amerika kao nuklearna pretnja? Pa baš zato da se malo razvuče taj front i da se nuklearna opasnost pojavi i sa druge strane, i to odakle, maltene ispred dvorišta se pojavila nuklearna opasnost. Jer zašto je Australija imala potrebe da ukine ovaj ugovor? Jednostrano, ove podmornice konvencionalne za nju su bile idealne. Ljudi misle kad se kaže nuklearna podmornica da je to nešto sad ogromna sila i tako dalje u odnosu na ove stare podmornice. Ne, i stare podmornice imaju, ili konvencionalne, nisu one stare, one se proizvode, imaju one svoje prednosti u odnosu na nuklearne. Nuklearne, što je bitno kod podmornice? Da su što tiše.
Da bi bilo što teže detektovanje.
Da su što tiže, da ne mogu da se detektuju gde su.
I ne mogu dugo da ostanu pod vodom.
I da da je što teže uočiti ovim sonarima ili ovim drugim sredstvima kojima se one otkrivaju. I sad ove elektrobaterijske podmornice, one su daleko tiše, neuporedivo tiše. I imaju još jednu sposobnost da one mogu da sve agregate ugase i da legnu na dno i čekaju. I onda su potpuno nevidljive za bilo kakva druga sredstva i to je njihova ogromna prednost ono kad čekaju neprijatelja.
Vrebaju.
A to je za ove defanzivne države, kao što je Australija, kao što bi trebala biti, velika prednost. A atomska podmornica, šta znači to? Na atomski pogon, ona ne može da isključi agregate zbog hlađenja reaktora. I ona uvijek ima određenu buku koja je višeg nivoa. E sad, ona to nastoji da nadoknadi time što ide u veće dubine. I ima prednost što može da ostane mnogo duže pod vodom ili negdje autonomno da se kreće nego ove konvencionalne podmornice. Ali kad se sve to zbroji i podeli, Australija nije imala nikakvog razloga da se odrekne ovog ugovora, da poništi ugovor.
Nikakvog svog razloga.
Ali, normalno, znamo da Australija je pod utjecajem Velike Britanije, Amerike i oni su to uradili na svoju štetu, na ekonomsku štetu. Kina je bila glavni partner Australije u tim trgovinskim odnosima. I tu su imali koristi jedni i drugi. A sada se sve to iz političkih razloga poremetilo. Jer šta oni u stvari hoće da se držimo ovog vojničkog stanovišta? Hoće te nuklearne podmornice da budu što bliže Kini i da budu ono dnevna opasnost. Jer u ova mora koja sam ja nabrojao malo kasnije i ove delove Pacifika i Indijskog okeana, te podmornice mogu da budu veliki trn u oku Kini zato što mogu mnogo lakše da se prikradu područjima odakle će biti velika opasnost za neke ciljeve strateške Kine na zemlji. Tako da ja vidim da je tu jednostavno napravljen taj savez da bi bio kao nova vojna pretnja Kini i samo Kini u tom području koje je strateški od izuzetne važnosti.
Sad kad prema što pređemo na kinesku stranu, jednačine kolega Ljepiću, još jedno pitanje koje mi intrigira, onako da pokušamo da damo odgovor ili da ga naslutimo, makar naime, zbog čega je morala da bude ovolika tajnost? Sklapanje, dakle, ajde, ok, krili su od Kine, krili su od Rusije, svih ti koji su proglašeni za neprijatelje, a zašto su krili ovo od najbližih NATO saveznika? Francuski zvaničnici, evo sad se video vest pre nego što smo ušli u studio, kaže da su čak pitali australijske zvaničnike, svoje australijske kolege, da li je ugovor ugrožen, oni su im rekli da nije, da se to desilo sasvim nedavno, kažu, dakle, nije da su im prećutali, nego su ih i direktno slagali oko svega ovoga. Kako tumačite ovaj aspekt priče?
Pa, prvo mislim da ovaj čitav projekat nije dugo smišljen. Mislim, nije juče, ali nije dugo. U toliko prije što u francusko-australijskom ugovoru ima jedna stavka da se poslije isporuke jedne ili dvije ili pa narednih da se ostavi mogućnost da se one pretvore u nuklearne podmornice. Jer ova barakuda podmornica može se pretvori relativno jednostavno u nuklearnu podmornicu, utoliko prije što je to sve francuska tehnologija, znači ni od koga drugo. Na to je postao davno australijski plan. Desilo se naravno nešto u međuvremenu, desilo se jedan brzi pad moći Zapada, ali ne samo što je on pad moći, nego je svima postalo jasno da je to pad moći, više se nije moglo držati medijski, jedan privid i tako dalje, i relativno na brzinu za par mjeseci je to napravljeno. Francuska je ignorisana, naravno čuvano je, zato što je ona direktno pogođena, a onda se želi pokazati da postoji neko jedinstvo na Zapadu dok se to ne otkrije. Ja, recimo, kada je riječ o Velikoj Britaniji, ja bih podsjetio da Velika Britanija više troši na obavještajni rad prema Francuskoj nego prema Rusiji. Francuska je trn u oku anglosaksonskom svijetu i ima izvjesnu podršku i Njemačke sada, jer Njemačka je ranije bila izuzetno bliska Francuskoj, ali nije više. Tako da, to je...
Eto, dodam samo, izvinjam se što vas prekinem, dodam na ovom mestu da podsjetim, to je da je Wikileaks objavio nizove tajnih dokumenta koji pokazuju da je američka takođe NSA, Nacionalna bezbednostna obaveštajna agencija, da je dala nalog za prisluškivanje ne samo svih francuskih političkih lidera, već i svih kompanija koje su sklapale ugovore veće od 200 miliona dolara. Dakle, i politička, da kažemo, i industrijska špijunaža usmerena protiv Francuske iz tog anglosaksonskog sveta, tako da kažemo, je dobro dokumentovano, prosto to nije ni teorije zavere, niti bilo čega drugog, nego imamo crno-belo. To
se zna. Pa, problem je Amerike, pa donekle i Britanije, što ima nekoliko grana industrije u Francuskoj koje su vrlo poodmakle u odnosu na američku, recimo Airbus, američki Boeing je bankrotirao, a Airbus ide gore. Onda ima još nekih drugih stvari i naravno da je uvijek bilo, već dugo vremena je Francuska cilj obavještajnog rada, prije svega u nauci. Francuska ima najrazvijeniju nauku nuklearne tehnologije na svijetu. Francuska ima 59 nuklearnih elektrana. Trećina struje u Velikoj Britaniji dolazi iz Francuske. Dakle, to su sve po njihovom mišljenju problemi. I onda naravno rade Francusku. Problem Francuske nije u tome, što kaže obavještajni rad je fair game. To vi pokušavate, ovi se brane. Međutim, problem...
Čak i ako su partneri delovi jedne srećne...
to je problem što je Francuska također htjela da pokaže da su oni svi jedna srećna porodica. Međutim, naravno, to nije tako i ovo bi trebalo da bude jedna od lekcija, jer, mislim, treba podsjetiti da je Francuska igrala ulogu Australije kada su bile riječ o onim fregatama, nosačima helikoptera za Rusiju. Znate. Tako da, to je jednostavno, što kaže narod, ko drugom jamu, ko rak, ko sam u nju pada. U drugim riječima, nisam primijetio da je bilo kome u svijetu žao Francuske u ovom slučaju. Međutim, znači da Francuska je pročitana knjiga u tom smislu, ali je ipak najveći dio pažnje usmjeren na to zašto to Amerika sada radi. Drugo, ovaj ugovor neće moći biti prekinut odmah. On, prema ugovoru treba prođe 18 mjeseci da bude prekinut. U današnje vrijeme, to je pokazao Afganistan, 18 mjeseci su više dug period. Tako da, ali je bitno to da je razotkrivena suštinska namjera. U stvari da Amerikanci u svoje satelite jednostavno ne odustaju. I ja mislim lično da od tih prijetnji Kini neće biti ništa. Jer i Amerika, ne samo Europa, su zakasnili kada je riječ o Kini. Oni već toliko zavise od Kine. 80% lijekova američkih farmaceutskih industrija se proizvodi u Kini. To ne može tako lako promijeniti.
Negde sam čitao, naišao na podatak da su stotine i stotine milijardi da bi bile potrebne da se prekinu ti lanci snabdevanja, da se proizvodnja...
Zato je čitava hajka protiv Trumpa bila. Zato Trump nije uspio. On je htio da se to prebaci u Ameriku, ali to su ogromni troškovi.
Ali hajde da se, evo sad da dođemo na to pitanje šta Kina može ili mora da uradi, ali pre toga želim da se osvrnemo na ovaj tekst iz Global Timesa, redakcijski komentar, pa može, čini mi se smatra dobrim delom kao jedna poruka koja je upućena staničnog Pekinga, pa želim da citiramo ideju koji se odnosi na Australiju. Kaže ovako, kaže, koliko god da se Australija naoruža, ona ostaje potrčko Sjedinjenih Država. Savjetujemo Canberri da i ne pomišlja da je u stanju da zastraši Kinu ako kupi nuklearne podmornice i ofanzivne rakete. Ako se Australija usudi da provocira Kinu zbog toga, Kina će je sigurno kazniti nemilosrdno. Ako Australija uzme učešće u strateškoj opsadi Kine koju predvode Sjedinjene Države, treba da ostane samosvesna i da zauzme poziciju koja odgovara njenoj snazi. Ako se pak bude razmetala kako bi Americi dokazala svoje savezništvo i zauzme prominentnu poziciju u američkoj antikineskoj strategiji, onda će Canberra postati meta kontra mera Pekinga kako bi se drugima poslalo upozorenje. Otuda australijske trupe najverovatnije će biti prva grupa zapadnih vojnika koji će svoje živote stračiti u Južno-Kineskom moru. Pošto je Australija postala predvodnica napada na Kinu, ova zemlja treba da se pripremi za najgore. Gospodine Karan, kako gledate na ovu vrstu upozorenja?
Pa vidite, ja bih to uporedio kako je Ukrajina svojevremeno usmjerena prema Rusiji. Isto je bilo tako, ove velike sile sa zapada su i nekako podstakle da uđu u sve te probleme, sukobe bespotrebno i kasnije se oni izvuku, a oni ostanu tamo na cedilu da se snalaze kako znaju. Plašim se da bi i Australija isto tako kroz izvesno vreme mogla da doživi tako nešto da sama ispravlja svoje greške strateške koje sada očito donosi. Jer ako nekog glavnog trgovinskog partnera ide da ponižava, da mu preti, da ga dovodi u neku opasnost, on radi sam protiv sebe, on puca sebe u nogu.
Pri tome zaista reč o buvi i slonu u odnosu na ekonomskoj moći.
Ja. Jel vidite, stvarno težište može da se nekog sučeljavanja prenese dole, jer ja to vidim po tome što jednostavno, sad se čudimo otkud niko nije znao zašto toliko iznenađenje, je li bilo potrebno iznenađenje. Pa ja mislim da je to iznenađenje urađeno ne zbog Kine, Kino ne može da iznenadi, jer te podmornice će biti napravljene ko zna za koliko godina, nego da se iznenadi i da se spreči da reaguje Francuska. Tu je iznenađenje bilo potrebno. E sad, Francuska je ponižena i svakako tu može biti problema u NATO paktu.
Doćemo, vratit ćemo se na to, da. Želim još malo oko Kine. Ajde, postavljamo to pitanje. Kako osim ovakvim porukama Kina može ili mora da odgovori, odnosno da li može sebi da dopusti da ne odgovori? Kolega Depović, kako vi vidite?
Pa, ima nešto, jedan od stubova kineske kulture, kad je Kinez napadnut, on vrati udarac. I to kineski lider često podsjeća Zapad na taj element njihove tradicionalne, da kažem, kulture. Ali isto vremeno Kina nije nervozna. I oni poštuju ugovore. Oni što su ugovori o trgovinskoj saradnji i tako dalje, oni će to ispoštovati. Ali kad isteknu ugovor, oni ih neće obnoviti. Kina nije uopšte nervozna zemlja i oni jednostavno, ali je isto vremeno zemlja koja ne zaboravlja. Prema tome, pravi efekat ove situacije ćemo tek malo kasnije da vidimo, kad možda Australijanci misle da su prebrodili krizu. To je suština. Nije samo riječ u trgovini. Australija dosta tehnološki zavisi od Kine.
Da, a eto ipak su istrenjačili da prvi zabrane Huawei i kinesku 5G.
Pa to je klijent država, znate, to je kao...
Ne, samo ukazujem prosto paradoks tog vazalnog položaja u kome se
ono nalazi. Ono je od prvog dana, to je priroda te zemlje. Znate, sva su testiranja savremene gluposti krenula iz Australije i Novog Zelanda. Prema tome, tako da ja ne očekujem neku brzu, konkretnu reakciju Kine, oni su vrlo strpljivi, nisu nervozni, a kad bude reakcija, onda nema nazad.
I onda ćemo svi znati da je Kina vratila.
Ja bih jednu rečenicu dodao ovde. Ovo koju je rekao kineski predsjednik, ona mnogo govori, jedna jedina rečenica. Kaže, ovo što se desilo će da podstakne novu trku u naoružanje.
To je upravo bilo jedno od pitanja koje sam planirao da postavim. Evo, ako mogu pročitam opet jedan deo koji se, reakcija iz Kine koji se direktno tiče ovoga. Dakle, kaže ovako, ovo će legalizovati akviziciju nuklearnih podmornica od strane svih zemalja. Kaže, to znači legalizaciju međunarodnog izvoza te tehnologije. Kako Vašington podstiče nadmetanje velikih sila, sve više regiona biće umešano u rast napetosti. Posjedovanje nuklearnih podmornica postaće univerzalno iskušenje, kaže, svet mora da se pripremi za dolazak groznice nuklearnih podmornica. Izvolite nas vidite.
Pa vidite, za velike sile stvarno su nuklearne podmornice najveća opasnost, zato što ovo sve drugo može da se nekako iskontroliše, ali ove nuklearne podmornice, ona kad krene na zadatak i kad zaroni na dubinu od 500-600 metara dubine, njom više ništa ne može da prati i niko ne zna ni gde je, ni gde će se pojaviti. I zato je ona velika opasnost. Drugo, toliko se modernizuju, posebno ove ruske podmornice, koje sobom nose i neke podvodne dronove koje imaju ogromnu nuklearnu snagu, koje su čista strahota i da se ispriča efekat njen, a kamoli da se doživi. One mogu da uništavaju čitava priobalna područja, da izazovu ogromne cunamije i to je, mislim, suludo pričati činili o tim efektima i da do toga dođe.
Već su činili te cunamije?
Jednostavno, mora da se vodi računa da ne dođe do toga. A ja sam siguran da oni vode računa. Ali ove nuklearne podmornice, to je posebno osjetljivo za te velike sile i jednostavno ja mislim da sad Kini se prave te zvrčke u komšilu.
Šta Kina može da uradi da zaštiti i sačuva od presecanja mogućeg te koridore snabdevanja, pomorske puteve kojima dolazi nafta, sirovine iz Afrike itd.
Pa, pazite, taj put, ja mislim da niko nema petlju da ga preseče, ne sa nekog vojnog stanovišta, nego sa ekonomskog stanovišta. Jer jednostavno od tog puta ceo svet zavisi ekonomski. Kogod bi presekao taj put, taj bi bio na udaru celog sveta.
Dakle, to je ona pretnja uzajamnim uništenjem zapravo.
Jeste. Tako da ja mislim da nema opasnosti od presecanja tog puta. Tu opasnost nameću SAD, da će Kina to da uradi, da oni kontrolišu, oni će preseći. A u stvari to je veštački veštački povod da budu prisutni tamo na tom području.
To je klasika.
Oni su i poslali tamo grupu nosača aviona. Šta je u pitanju? Nije u pitanju taj put, nego je u pitanju Tajvan. Zato što Kina nikada nije rekla da neće, oni su za spajanje sa Tajvanom, ali nikada nisu rekli, i čak mislim da su rekli, da upotreba sile nije isključena da se Tajvan priključi Kini. E, to je sad malo veći problem i za Sjedinjene Države i za ove ostale kojima Tajvan nešto znači u tom strateškom pogledu.
Evo, kineski vlasti su baš pre neki dan su objavili, u nedelju, juče, su objavili da je jedan patrolni brod, da je obišao ono sporna ostrva, Senkaku ili već kako se zove, koje su između Kine, Tajvana i Japana. Očigledno je to bila poruka koja je upućena.
Jeste, ali ja mislim da su to veštački izmišljene stvari, samo da se obezbedi prisustvo.
Da, ima mnogo propagande.
Da se obezbedi alibi za prisustvo tamo i veliko je nagomilavanje oružja na samom Tajvanu. Pogledajte koliko jedna ta mala država koristi za vojni budžet sredstava i koliko ima donacija. Tako da i samo neko vojno zauzimanje Tajvana ne isplati se ni Kini. Mislim,
Kina je svjesna da će to doći jednog dana i bez oružja.
Ali jednostavno,
kao što rekao ste, strpljivi su.
Da, a inače većina stanovništva na Tajvanu podržava.
Kinezi su ljudi, tako da...
Da,
ali
tako da.
Ajde da se vratimo sada u Evropu i na ove odnose, pošto nemamo previše vremena, imamo dosta još pitanja. Dakle, ajde prvo, kolega Ljepević, krenemo od vas, kako komentarišete ovo francusko povlačenje ambasadora iz Vašingtona i Kambere? Može li to da proizvede neke dalje posljedice ili je samo reč o jednom, eto, opet, propagandnom gestu, tako da kažemo? Važnije pitanje je kakve bi posljedice NATO mogao da istrpi. Čuli smo francuskog šefa diplomatije koji preti posljedicama po funkcionisanje NATO-a. Da li je to opet prijetnje praznom puškom ili mislite da će otići?
Pa nije prijetnje praznom puškom, Francuska može, inače Francuska već izvjesno vrijeme ima velike sumnje na onome što je danas NATO. Povlačenje ambasadora je najmanje ili najviše što je mogla Francuska da učini, to je gest diplomatski, poruka nezadovoljstva. E sada, dalje koraci kada je riječ o NATO-u, formalno postoji mogućnost da Francuska blokira neke procese, odluke u NATO-u. Međutim...
Smije li da se usudi da uradi tako nešto?
Pa, prvo, sljedeće godine su izbori i oni će morati nešto da urade. da bi to poniženje ublažili. Ja mislim da će NATO da odlaže donošenje odluka, tako da...
U strahu od francuske obstrukcije.
Tako da izbjegne. NATO inače već postao jedna suvišna stvar, ali postoji. Tako, mislim da Francuska ima vrlo malo prostora. Ima vrlo malo prostora da učini neki ozbiljniji iskorak, tako da će se ipak sve svesti na tim ambasadorima i na nekoj...
De Gaulle se već povlačio, sad je Francuska spala na Makrona, tako da... Tako
mislim, i onda će na kraju se prevladati nada da će to sve da se zaboravi. Mada troškovi su ogromni do sada bili, tako da ne očekujem neki veliki iskorak. Francuska jednostavno nema kapacitet. Ona može da pokuša preko Evropske unije da tu podigne malo uzbunu zbog toga što će Kina vjerovatno imati nekih stvari s Evropskom unijom, ali još ne, oni su strašno strpljivi. Tako da, jer vidim, ja te, na primjer, tu će doći do problema sa Njemačkom, ako je Evropska unija u pitanju. Kina je daleko najveći partner Njemačke. Amerika je na četvrtom mjestu od njemačkih partnera. Prema tome, Kina ima neke argumente ako hoće da ucjenjuje, ali mislim da neće odmah.
NATO, još malo da komentarišemo, gospodin Karan, u Guardianu Peter Ricketts se zove, bivši britanski ambasador u Francuskoj, kaže u toj zemlji postoji duboki osjećaj izdaje. Kaže, sve izgleda kao kompletan krah poverenja između saveznika koji stavlja pod sumnju ono zašto se NATO zalaže. Ovo stvara duboki raskol posred NATO alijanse. To je njegova ocena, dakle vaša procena i prognoza odnosa unutar zapadne alijanse.
Pa vidite, isto kao što je dole prema Kini, po meni jasna poruka da će one podmornice ipak imati nuklearno oružje. Baš zato što sad tvrde neće imati. Znamo kako to ide. A isto tako ovdje, da su htjeli da to urade malo u rukavicama, perfidnije, korektnije, oni bi to tako uradili. Imam utisak kao da je neko hteo da uvredi neke evropske države, ne znam zbog čega, da li nešto Amerika osjeća neku izdaju u Afganistanu, da su oni nosili glavni teret ili da sad svi krive nju zbog Afganistana. Uglavnom, vidi se nekorektan odnos prema saveznicima. Nije bitna tu samo Francuska, to je poruka i drugim državama, da će i one doživjeti isto tako nešto kao i Francuska.
Zapravo bilo ko može, je li tako?
I sad vidite, ne može to da ne ostavi jakog traga na organizaciju i čvrstinu NATO pakta. Kogod misli da to neće uzdrmati, NATO pakt mislim da greši.
NATO pakt je već uzdrma, ne može više.
Da, ne može više.
Pa možda i može, vidjet ćemo opet što donosi vreme.
Pored Kine, Amerika je zanemarila još jedno direktno sučeljavanje, recimo, a to je sa Rusijom, ali ne u Ukrajini ili ovim delovima Belorusija, nego po pitanju Severnog pola. Zato što su tamo ogromne te rezerve prirodnije.
I otvaraju se novi putevi pomorski.
Novi pomorski putevi. I tamo su zakasnili. Rusija je tamo napravila baze koje moraju biti stvarno specifične, specijalne za te klimatske uslove. Patrolira već...
Imaju te specijalne ledolomce koji prolaze.
Rusija ima 80 ledolomaca, a Amerika 7.
Nego ima i patrole avionima, lovcima. Tako da oni već kontrolišu taj deo. I sada Amerika pokušava isto tako da gurne nekog drugog. Norvešku, Švedsku, da te nordijske zemlje da isučeli sa Rusijom. Oni to očito neće. Oni to neće i tu je i Amerika zakasnila. Ona je izgleda svoju tu strategiju pobrkala na svim područjima planete. I sad je neko prestrojavanje. Ovaj AUKUS, kako se zove, on neće ostati na ove tri države. Ali su oni dali do znanja ko će tu biti vodstvo u tom nekom novom paktu. Ovo troje će biti prvi, razumijete. E sad, bilo bi po meni nenormalno da tu nema pridruživanja kasnije drugih država. Oni već imaju neke države na koje imaju jak uticaj, vamo Tajland, Južna Koreja, Japan, Filipini.
Pa sad sa Duterte, što se Filipina tiče, nisi siguran baš imao izjave u pravcu dogovaranja.
Samo Japan i Južna Koreja može da se računa kao saveznici. I Novi Zeland.
Kažem, eto.
Ma da, eto i Novi Zeland reče neće da dozvole ovim nuklearnim podmornicama ulazak u njihove teritorijalne vode, iako kažu ostaju u okviru ovog sistema pet očiju da razmenjuju sve podatke, tako dalje. Izvinjam se što
sam tekao. Da, kažem, ja vidim u perspektivi proširenja tog nekog vojnog pakta koji po značaju može da preraste ovaj NATO pakt kroz vreme. Posebno ako bude osepanje. Da li mi uopšte više računamo Tursku da je članica NATO pakta?
Formalno svakako da, ali...
Ali Turska je bila alfa i omega za Evropu. Turska je bila NATO pešadija. Turska je bila...
Druga sila u NATO,
po broju žive sili. Da,
da, bila je ključna, valjda ne za NATO.
Južno krilo NATO-a, da.
Pa sva špioniranja Rusije išla su iz baza u Turskoj, još u ona stara vremena.
To je podijeljen Kipar.
Još u ona stara vremena, a i danas. I Turska se razočarala i u SAD i u NATO pakt, totalno, i u Evropsku uniju. Tako da je izgleda svima...
Da, pa mislim, kupovina S-400 od Rusije, gasovo, turski tok, sve su to jasni pokazatelji toga. Yes. Sad još malo u Evropi da se zadržimo. Stoji ta ideja strateške autonomije koja je opet Francuska najviše zagovarala. Evo sad kineska državna agencija Sihua navodi sljedeće, kaže, američki saveznici nisu ništa drugo nego sluge Vašingtona koji moraju da udovoljavaju Sjedinjenim Državama na svoju štetu uvek kad gospodaruju Vašingtonu, to nađe za shodno. Ok, to smo već konstatovali, vidimo, nismo jedini koji razmišljaju na sličan način. Ali kaže sljedeće, kaže, rano u leđima Pariza i dalje krvari. To može da bude šansa za druge američke saveznike da ozbiljno razmisle o ideji o svojoj strateškoj autonomiji. E sad, New York Times, opet s druge strane, i mislim da nije neozbiljna ta primjedba, kaže, veliko je pitanje da li će Francuska uspjeti da ovaj bilateralni poraz pretvori u promociju strateške autonomije. Kaže, podmornice i Afganistan podstiču francuski narativ da se Amerikancima ne sme verovati. Kaže, Francuska zagovara autonomiju, ali da li ostatak evropskog bloka ima apetit za to i za stvaranje veće distancije u odnosu na Washington, ostaje neizvjesno. Kakva je vaša procjena, kolega Ljepojeviću?
Da, ovo je moja procjena, ja sam svjedok toga šta se dešava, barem u zapadnoj Evropi. Svima je naravno sve jasno. Međutim, treba podsjetiti da je zapadna Evropa i sad u novije vrijeme istočna Evropa pod okupacijom. Zapadna Evropa očekuje kraj Drugog svjetskog rata, ali nema snage da iskorači.
Da isprati američki vojnike, oslobodioce sa svoje teritorije.
Nema još uvijek snage. Taj iskorak bi bio ravan jednoj velikoj revoluciji političkoj. Ja
imam utisak da ovakvim potezima Amerikanci ih samo teraju da...
Amerikanci ih teraju, ali oni ne mogu da odu. Prvo, to je jedna, dugo to traje okupacija i tamo je politička elita i poslovna elita, oni su došli na scenu, ta generacija koja nikad nije razmišljala da bude samostalna. Drugo, tehnološki su vezani, bankarski prije svega, od bivše američke moći ostaje samo ta kontrola finansijskog sistema. Oni ipak još uvijek kontrolišu globalni finansijski sistem, prije svega u zapadnoj Evropi. Tako da Francuska ima tu vrlo malo izbora. Amerika inače misli da napusti zapadnu Evropu na onaj način prisustva okupacijona kao do sada. Amerika hoće da se koncentriše na istočnu Evropu i to su inače najvjerniji klijenti američki u Evropi, u istočnoj Evropi, da zadrži taj živi zid prema Rusiji. A sa ovima drugima bi se igrala, kao što sad igra sa Francuskom. Još je rano reći šta bi moglo da bude stvarno zbog te nemoći Evrope. Evropa jednostavno nema snage. Vi ne možete, tu bi možda Njemačka mogla da iskorači u nekom svom bijesu. Ne normalno, nego u nekom svom bijesu.
Opet znamo šta donosi nemački bijes.
Prvo to, a drugo, ona nije dovoljno jaka za neke velike promjene. Ali imate Italiju koja je kao bankrotirana zemlja, ona je u bankrotu.
Samo to još niko ne smije da prizna.
Klijent, Španija, to su sve klijenti Velika Britanija. Možda bi se Velika Britanija čak prva pobunila, znate. Jer vidite, vi sad recimo, Britanija je u martu donijela dopunu svoje strateške politike, gdje je Kina ocjenjena kao broj jedan partner. Znate. Tako da, to je sada sve još nejasno i bojim se da svi sada pokušavaju da kupe vrijeme i niko neće da iskorači. Francuska je ponižena, ali ne vjerujem da će iskoračiti. Svi čekaju šta će se dogoditi, iako je svima sve jasno.
I stižu, ali stižu istovremeno prilično kontradiktorne poruke iz same Evropske unije. S jedne strane, Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije, govori čak o konceptu Evropske odbrambene unije, a istovremeno, posle ovog slučaja sa Francuskom i Amerikom i ostalima, Josep Borrell, kao šef evropske diplomatije, prenosi portal Politico, citiram, kaže, potrudio se da ne dozvoli da francuska reakcija dominira geopolitičkim interesima Evropske unije. Kaže, on je upozorio protiv dramatizovanih osjećanja i obećao punu podršku saradnje Evropske unije sa Kvadom, antikineskom bezbednostnom alijansom SAD, Australije, Japana i Indije. Kaže, on je ubeđivao svoju publiku. Nemojte da dovodite u pitanje naš odnos sa Sjedinjenim državama koji se veoma popravio od dolaska nove administracije. Gospodine Karan, dakle, kad vidimo ove suprotne, kontradiktorne, rekoh, poruke koje stižu iz same Evropske unije, pa kakve to posljedice? Govorili smo o posljedicama po funkcionisanje NATO. Evo, kakve posljedice mogu da budu po funkcionisanje Evropske unije? Ako se partneri evropski, francuske, ne odazovu, pa u znak solidarnosti tom njenom osjećaju...
Pa, pazite, ja mislim da se Evropa polako plaši i buduće bezbednosne te zaštite američke, da ih može ostaviti na cedilu kao i sada i da svakog pojedinačno može izdati. Što logično je sad da razmišljaju o sopstvenoj zaštiti na drugi način, da se sami organizuju i brane. Sve više se priča o nekoj evropskoj vojsci. A u isto vrijeme Amerika stvarno povlači svoje snage, to je Trumpov plan, ali interesantno je da ga se Biden nije odrekao. On povlači snage u Ameriku i tu je zamišljena jedna nova strategija, prebacivanje velikih vojnih formacija vazdušnim putem neke brze intervencije, da nadoknade ovo stalno baziranje u području Evrope i na drugim područjima sveta.
Doduše, cinici bi rekli, način na koji su bežali iz Afganistana baš ne pokazuje da su jako vični u tom brzom prebacivanju snaga s jedne točke na drugu.
Pa tu baš nisu se nešto proslavili. Ali,
to govori o raspadu sistema unutrašnjeg. Oni imaju kapacitet, ali nemaju sistem.
Da.
A i sistem počinje na nekim ljudima.
Pa
jasno,
da,
jasno,
Afganistan. Da. A ovo za brzo prebacivanje, oni kopiraju Rusiju.
Da.
Rusija je prva organizovala ogromne formacije koje se mogu brzo prebaciti. Tako da kasne i tu.
Imamo još par minuta, još dva pitanja imam. Prvo je New York Times, opet kaže u ovom tekstu koji sam već spominjao, kaže sljedeće. Novo američko savezništvo sa Australijom i Britanijom protiv Kine približilo Evropu pitanju koje ona nastoji da izbjegne. Na čijoj se strani? Karan, kako će Evropa odgovoriti na ovo pitanje, na ovu dilemu Amerike ili Kina, ako zaista bude slučajno, a sve je bliže?
Evropa će po inerciji podržati sve ono što Amerika planira. Znači, ti planovi po inerciji moraju se podržati, to je navika. Pa vidite, i kad je bilo i ovo veliko špijuniranje i sve to, sve se to gledalo kroz prste, špijuniranje čak lidera, prisluškivanje i tako dalje, sve se to Americi progledalo kroz prste. Zašto? Zato što je to neka inercija, tako mora. To je Amerika, tu ne dirajte.
Opet zbog ovih struktura koje su izrađivane tamo.
Ali gledajte, ko je još oduševljen recimo NATO paktom? Samo ove bivše države Sovjetskog saveza, vamo, ili recimo
ne
Poljska.
Sve, ne sve. Rumunija, Poljska i one gore male baltičke države.
Jest. Oni su oduševljeni još uvijek, mi u NATO, ili Hrvatska recimo, ili Crna Gora.
Montenegro.
Koje će mnogo pomoći tom NATO paktu.
Velike
sile. Oni se još uvijek oduševljavaju tim, mi smo članice NATO pakta i tako dalje. Međutim, vidite, ove velike države evropske nešto to otaljavaju više što moraju nego što su ono srčano svesne da su one članice NATO pakta. Tako da ja ne vidim stvarno perspektivu tom paktu.
Pogotovo kad novčanik dođe u pitanje.
Jeste. I verovatno se sad formira neki novi pakt koji bi trebao imati više smisla od ovoga. Jer ovaj je potpuno izgubio neku logiku i ovu vojnu, a kamoli neku drugu.
Znači možda je ovo simptom nekog prostrojavanja tog tipa. Kolega Ljepeviću, kakva je vaša procena? Dakle, spomenu ste Nemačku i koliko je bitna Kina. Dakle, ako dođe, ako bude Amerika stavila Evropu pred ovaj izbor, mi ili oni, mi ili Kinezi, kako će postupiti?
Pa to je zaista teško reći, zato što Evropa toliko zavisi od Kine. Prije svega Njemačka, kao najrazvijenija zemlja, i teško je zamisliti da će se odreći te saradnje sa Kinom,
a opet
teško je zamisliti da će Americi reći ne.
Da.
Tako da, ja vjerujem da se Evropa nada da će i u Americi biti neki centar moći koji će razumjeti Evropu, pa će ići samo narativ, priča, a da će se pustiti, kao što u Engleskoj su tražili da se 5G mreže raskine su Huawei, međutim još se radi. Tako da, taj okršaj je neizbježan. Kad će on biti, kupuje se vrijeme, ali okršaj između Evrope i Amerike je, nažalost, Evrope neizbježan.
I poslednje pitanje koje postavlja Global Times, kažu, evo interesantnog pitanja, s tim i završavaju ovaj redakcijski uvodnik, kaže, ko je sposobniji da izdrži globalni haos, Kina ili oni?
Nema tu neke velike
dileme. I da li uopšte situaciju do te mere zaoštrene da vredi postavljati?
Nema tu neke velike dileme, jer Kina nije svoje strateške snage raširila po celom svetu, one daleko manje koštaju, onda proizvodnja modernog oružja u Kini je daleko jeftinija, onda nekako državna je kontrola svega toga, ne zavisi puno od nekih privatnih kompanija. Na zapadu imaju haos što se toga tiče. Prvo, nema para, ova korona je učinila svoje. Vidite ko je najotporniji na tu koronu? Kina. Zašto? Zato što imaju neku unutrašnju disciplinu koja ne zarezuje puno neku demokratiju tipa zapadne demokratije, ali i te kako održavaju ekonomiju i u ovim uslovima korone. Tako da oni su manje osjetljivi na te turbulencije, zato SAD i traži sad saveznike svud po svetu sa kojima će da podeli te svoje probleme i da druge uvede u te neke igre koje su za njih važne.
Kolega Ljepević, vaš odgovor na to pitanje, dakle, ko je sposobniji da izdrži globalni haos?
Već je potpuno jasno da je Kina ima veće kapacitete da izdrži haos. Prvo, Kina se ne plaši. Drugo, Kina nije nervozna. U ekonomskom smislu, Kina ima ogroman kapacitet unutrašnjeg tržišta. Prema tome može da preživi vrijeme za oštravanje i tako dalje. To je valjda svima jasno i najviše Amerikancima. Zato su tako nervozni.
Gospodo, hvala vam. Evo ovdje ćemo i da morati da završimo razgovor. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Ljubanom Karanom i Sinišom Ljepojevićem. Razgovarao sam o Savezu Amerike, Velike Britanije i Australije protiv Kine, koji je razljutio Francusku i skrajnuo Evropsku uniju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg ponedjeljka u isto vrijeme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz, ali i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija i Facebooku Sputnika.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.